по ініціативі Державного секретаріату Його Святості Папи, секретаріатом по комунікації апостольської столиці, було створено бюро, назване .Catholic, з метою керування інтернет-доменом верхнього узровню .Catholic, призначеного для розповсюджування навучання, послання і коштовностей у католицького костіла у кіберпросторі, яка все більш поширається. Керувати працею нової групи, яка складається з 7 чоловік, буде італійський інженер Маура Міліта, до гэтага часу кіраўнік аддзелу інфарматыкі Ватыканскага радыё. У даменнай зоне .Catholic будуць прадстаўлены дыяцэзіі, парафіі і іншыя афіцыйныя каталіцкія структуры. Гэта робіцца для таго, каб карыстальнік, які набірае адрас такога сайта, быў упэўнены, што мае справу не з нейкімі нефармальнымі арганізацыямі ці супольнасцямі, якія выдаюць сябе за католікаў, а менавіта з каталіцкім касцёлам. Некалькі гадоў таму міжнародная карпарацыя па размеркаванні адраснай прасторы інтэрнэту ухваліла заяўку святога пасаду на дамен верхняга ўзроўню на кірыліцы .catholic, а таксама на аналагічныя дамены ў арабскім і кітайскім напісанні.